Berriakek laugarren liburua atera du, bere garaian hitz egin izan dugu eta zapalkuntzatik askatasunera, Eusklabo Alaiak eta Azti hitza atera ondoren, Sugarren mende atera dute Asisko Urmenetak eginda. Eta horretaz hitz egiteko, Asisko Urmeneta bera daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Asisko?
Jepa, baita zu ere.
Egunon, bai, Sugarren mende atera duzu, Sorgine izaren inguruan hitz egiten duen liburua, badago oraindik zer kontatua Sorginen inguruan Euskal Herrian?
Ba, nola erran, zer kontatu baino nik uste badagoela ze kokapenetik kontatzen diren gauzak. Nik dokumentazio lana egiteko ez dut jo nola erran argitaratuak ez diren paper inedituen bila, baina irakurri dut argitaratua dagoen guztia. Eta orduan, argitaratua dago dena. Baina nola kontatzen diren gauzak edo nondik kontatzen diren. Orduan, hortan bai, nik argia egin nahi izan dut beste foko batean eta ez normalean egiten den betiko suposizioetan.
Eta non jartzea, erabaki duzu fokoa?
Bueno, ba, adibidez, bira, duela oso gutxi, Agüero, zuzendariak, egin du filma Akelarre izenekoa, duela ja 41 urte beste zuzendari batek egin zuen Akelarre izeneko beste filma bat, eta bietan, agertzen dalako batean, inkisidore arrotz bat iritsi dela Euskal Herrira, lehengo film hartan zen Jose Luis López Vázquez mando baten gainean, eta horrek representatzen zuen Bai Alvarado, izeneko inkisidore espainiarra, eta berriz Agüerok egin duen filmean agertzen da Pierre de Lancre Bordeletik etorri dena. Bela gutxere ikusia dut nik Lur eta Metz marrazki ditzenetako filma, hor ere agertzen dire bat batean inkisidore batzu Zugarra Murdin. Orduan, nola etorri dire, anomalia ez da euskaldunak elkartzen direla beren gauza egiteko, anomalia da nondik eta nola eta nork bidalirik etortzen diren inkisidore epaile hoiek gu juzgatzera, kondenatzera, torturatzera eta erretzera. Horrenik fokoa eman nahi izan dut nor izan diren inkisidore hoiek eta erramatzala makineria, errepresio makineria hori pixkate analizatzeko gehiago.
Eta pixkatxo bat ere ez zaudelako hain gustora orain arte eman den ikuspegiarekin, edo zergatik falta zen inkisizioan hainbeste zentratuko zen edo foko hor jarriko zuen horrelako lan bat?
Bueno, ba, duela gutxi inkisizioa, Maleficium izeneko erakusketa bat ikusia dut Iruñan, diru publiko, pribatutik, bueno, sekulako milioika da eta sartu tela horretan, eta atera naiz, sartu baino konfundituago, hor betikoa aipatzen da, ba, olako anekdotario bat, ohar antropologikoak, gauza esoterikoak, ardi inkietantea, musika bere iluna, eta ba, inkisidori buruz, gauza gutxi, eta horren, han eta hemen ze gertatu izan den taula, hori bat, bi, bai aipatutako film horietan, baina baita ere agertu izan diren fikzio guztietan ere, askotan agertzen da, inkisizio eta Sorgineiza, amodio ez korrespondituaren trama baten barnean. Herriko noble bat, mutiko noble bat, enamoratu bertako neskato batez, neskatoak orduan gatza eman, kalabazak eman, orduan despetsuaz, ba, barkatu, hori da, gari batean ere genero krimenei erroten zitzaien, krimen pasional, ez da, amodio historio, ez, hemen ez da amodiorik izan, hemen zanpaketa historio bada. Eta orduan, ni, ba, molesto, ikuspegi horrekin, egiazki arras molesto, eta orduan, sartu nintzen pixatik ertzera, norri izan ziren egiazki, ba, salatzaile horiek asteko. Eta orduan hor, kasuistika, edo, egin ezkero, ikusten dugu, ba, bai, Araizko Baiaran, bai, Zugarra Murdiko kasuan, bai, Amezkoan, bai, leku gehienetan, izaten dela, bertako jaun bat, botereduna, eta Senteren ere bai, eta Urruñan, eta Gainatekotan, eta orduan, herritarren kontra egiteko jotzen duela mekanismo horretara. Eta hori film horietan ez da gertzen.
Da utxune hori beten nahi izan duzu?
Ba, bai, nola bai, bai. Zeren kasualki, gainean momentu hortan, jauntxo horiek, momentu hortan, gaina ezkarari erdi aroaz, ari gara errenazimendu beteaz, gero barrokoa, monarkia absolutista ari dela, baina bi imperio elkarren etzai direnak, eta hori erdian euskaldunak. Hor diren jauntxoak, batzu dire Frantziako koroaren zerbitzari, eta beste batzuk Espainiakoarenak. Horren kasualki, bakotxak du bere atzean, zumosoleko lenguzu bat, oso boteretsua, defenditzeko bere estatu bat horrek erraten zutena Somoza diktadoreari buruz Nikaraguan, bai putakume bada, baina gure putakume da. hemen egiazki badao botere bat eta badire matxinada bat antiseñorialak, momentu hortan Europa guztian ematen ari direnak, baina gainera hemengo zaugarria da Euskal Herriaren parte bat bortxaz hartua izan dela Espainiako koroaz, eta bestea Frantziakoaz. Eta horren hor delako klase aristokratika eta militarista hori babestua dagoela koroaren partetik.
Eta hor, egoera horretan edo saiatuta joaten 1500-1600 Euskal Herri hartara, aipatu dituzu leku batzu, Zugarra Mordia, Amezkoa, Urruña, eta uste duzu leku batzuetan eman zen bereziki larri sorgine izaren kontu guzti hau, eta zergatik?
Hartzen baldin bada, garai batean Florentzio Idoate, oso jende interesgarria da, hain interesgarria non haren liburuak ja deskatalogatua baita daude, ja pulpa eginik, eta bera etzen oso ausarta, Nafarroako artxibero nagusia, urte zailetan izan zen, horrek duen baldi bada bertutea da, asko bildu zuela. Ordan material hori gero hartu behar da, eta gero nik egin dudana da interpretatu eta loturak egin. Baina Florentzio Idoatek publikatu zituen mapa batzuk. Eta orduan izena, mapen, izendapena emateko, berak erraten du focos brujeriles. hori kendu focos brujeriles eta eman adibidez garbiketa, edo olako zerbait, eta mapan, ala ere, berak markatzen dituen bailarak eta ibarrak eta eskualdeak, dira frontera berri horren inguruan direnak. Erra nahi da, 1512an, Fernando Katolikoak inbaditu eta okupatu zuen Nafarroa garaia, eta orduan muga etzena, da batean frontera bilakatu zen. Eta gaina frontera ez nola nahikoa, erresuma independente eta neutralizatetik bilakatu zen Nafarroa garaia, Espainiako imperioko bastioia, eta erran bezala Frantzia zen etsai hereditariaren aurrean. Orduan, frontera etzena, batean bilakatzen da, berunezko teloi hori bezalako bat. Azten da militarizatzen, ikaragarri, Iruñean zitadela azten dire montatzen, bai frantsesen aurrean, baina bereziki nafartarrak eta sumetitzeko, momentu hortan ari direre bai Antuerpen edo Anbereseko zitadela montatzen, berdina dira bat eta bestea, bat da Flandriarrak sumetitzeko, eta bestea nafartarrak. Eta orduan, mapa, delako mapa hori, Florentzio Idoatearen mapan, agertzen da oso argiki, erronkari barretik hasi, ekialdean, eta bukatu Amezkoan, mende baldean. Pasatuz, Baztan, Bidasoa, Bortziriak, Sakana, Zaraitzua, Aezkoa, frontera berri hori. Horren, izan zen ariketa bat oso, oso makinatua frontera hori garbitzeko. Garbitzeko eta gaina momentu batean, Lancre izan zen Bordeleko parlamentutik etorri zen epaile nagusi horietako bat, arekin batera, haren jefea, Espainet, izeneko epaile buru bat frantsesa, da etorri zen, aitzakiarekin Lapurdin sorginak epaitzera eta erretzera, baina ekarri zituen marrazkilari batzuk, diseinatzeko, azteko, Sokoako fortea, Hondarribiaren aurrean, beraz, Espainiaren kontra forte bat, gaztelu bat eraikitzeko, delimitatu zuen ere Bidasoaren itsasoratzea, ze parte zen Espainiaren dako, zen oran, misio geopolitiko oso argi batekin etorri zen. Aitzakia, jendea garbitzea, frontera garbitzea, baina bi imperioen arteko mugak ongi zehaztea.
Ikuspegi hau, ez dakit, agian adituek ezagutuko duten, eretzako bintzat berria da, inkisizioaren eta sorgina izak, arrazoi geopolitikoak eukitzeatzea, bintzat hori urruti dago erakutsi edo saldu izan zaigun iruditik, ez da esizko?
Bai, horrengatik, bera, bi ohar horren inguruan. Hoxe, zu harritu zaitu, ni harritu nau, baina harrigarriena dena, erran bezala, dena publikatua dagoela. Baina, lotura hori, zergatik ez da egiten? Bueno, ba, ni sartu naiz, jainkoaren iria den interneti esker, sartzen altzera munduko unibertsitate guztietan. Horren, momentu batean, inkisizioak, Espainiako inkisizioak, 21 tribunal zeuzkan. Oraiko liburuetan, mapak eta da, gertzen dira, inkisizio espainola. Ta, kasualki agertzen da, Iberiar peninsula. Ta, ez, gari batean, imperio garaian, Siziliatik, Filipinetaraino, 21 tribunal, pasatuz Portugal okupatutik, Nueva España, Mexiko, Kolombia, 21 tribunal. Horran, denbora pasatu da, eta kolonia izandako gehienak, herri normala dira munduan, ernai baita Errepublika Independenteak, Zubiranoak, eta horren oso interesgarria da, irakurtza tesi akademikoak, zeira kurketa egiten duten Espainiako inkisizioaz. Eta orduan, adibidez, denak laburbiltzeko bada bat oso ona, Filipinetako unibertsitateak ateratakoa, duela 10 urte, eta analizatzen du horrela, bai, lehenago militarrak etortzen ziren, masakratzen zuten, hartzen zuten herria, garbitzen zuten elitea, botatzen zituzten erregeak edo hiltzen, eta gero, inkisizioak ezartzen zuen sistema kolonial politiko espainola. Hori eman zen Sicilian, eman zen Mexikon, eman zen Euskal Herrian. Silva Prada, eta hori irakurri beharreko norbait, Mexikoko unibertsitateko irakasle fina, Natalia Silva Prada. Horrek du adibidez erraten, bai, ez da bezain bezpikertu, oraindik, inkisizioaren izate politiko eta poliziakoa. Azken batean, inkisizioa zertzen, erregeak ezin zituen, jende jakin bat, ezin gainetik kendru, orduan, inkisizioa zen ministerio bat, ministerio propio bat, baina Espainiaren pean zegoen ministerio bat, funtzionario estatalak ziren orduan lanean ari zirenak, orduan, hoiek ikertu, atera seguro herejia, apostasia, honek aipatu duela zaizera ma Virginia, blibli, bla, 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 bla. Eta orduan, oso delito lagarriak bait ziren, Zugarramurdiko herritarrei ze leporatzen zitzaien. Niniak hartzen zituztela, hiltzen zituztela, sexutik zupatzen ziotela nini hildakoari, besoa erauzi, zu eman, gero kozinatu, jan, pozoina eman auzoari, gero... asmatzen aldugun profanazio, kanibalismoa, nekrofilia, den, horren, karo, oso delito lazgarria zenez, foruak, edo bertako legeak, jaetzen balio. Horren behartzen, horren gainetik pasa, azken batean, salbuespeneko tribunal politikoa zen. Horren, tormentua, erraten zuten bezala, oso argi gaina, erraten dute idatzia dago garai hartan, tormentua oso gauza ona da, ez bakarrik estatuarentzat, nebaita ere, prozesatuaren zatere bai, ba, laxa dadila eta libra dadila bere bekatu ez. Torturaren bidea, jendea txintxifrikatu, erran arazen zuten nahi zutena, torturatuak salatzen zituen beste batzuk, eta hola, poliki-poliki, jaten ziren garbitzen, sistemak ezin digerituzko jendeak. Zertziren, lider sozialak, lider politikoak, erresistenteak, batzutan, beste batzutan erlijio kontuak eror diren hasia, batzuk kalbinistak zirela, beste batzuk luteranoak, juduen kontra inkisizio espainolak sekulako zera du, eta aspektu guztiak hor daude aztergai, salbu, lan hipotesi bakarra ezin onartuzkoa, da sorginak zirela. Jende hori hiltzen ukatuz sorginak zirela. Hoi da, asmaketa bat sistemarena, gero Franco kasmatuko zuen beste tribunal bat, salbuespenekoa, represión de la masonería y el comunismo, gero audientzia nazional sortuko da baita ere terrorismo. Horan, izendapen hori guztiak dira, salbuespeneko tribunal bat lege bereziarekin nahi duten egiteko.
Baina hor, planteatzen duzun ikuspegi honetan, aipatu dituzu kalbinisten kontra eta juduen kontra ere egiten zuela inkisizioak, baina gehiago ematen du irizpide erlijiosoen arabera funtzionatzen duen erakunde bat, baino sistema politiko bat ezartzeko erakundea.
Dudari gabe. Osea, etzen mugatzen inundik ere aspektu doktrinalera. Etzen fede kontua. Laburbiluz, historia pixka erreguin egin ezkero, inkisizioa erdi aroan sortu zen, kataren kontra, hola, pues, kristau batzu pixka bide garbi eta tiloten zirena, mistiko batzuk eta horien kontra jotzeko. Horan dan hemenka, garbitzen zituen jendeak, eta hola, eta bueno, kalmatu zen, afera, eta gero, errege katolikoak, aragoikoak, lortu zuen erromatik bulda bat edo baimen bat. Eta hura izan zen, bueno, ni etorriko naiz Mediterraneora, turkoen kontra burrukatzera, erromaren alde, aliatu, baina hemendik aurrera, nik reflotatuko dut inkisizioa, eta Espainiako inkisizioko buruak nik ditut izendatuko. Erromak hori kontzeritu, bero da mutuko zitzaion, baina handik aurrera, botere zibilak, errege katolikoak, eta gero Felipe Bigarrena, gero Carlos Bosgarrenak, eta beste guztiek, izendatzen zuten inkisizioko burua. Ernai baita izaten zen Espainiako handiki bat, lur jabea handia, gehienetan erligiosoa, baina ez beti, ez pensa beti inkisizioa dela rollo. Ez, haunitzetan ziren laikoak, teologoak edo juristak edo dena delakoa. Bino, burua bai, burua izendatzen zuen. Ta buru hori izaten zen, bueno, izaten alden normal den bezala, bere eskumakil bat, bere txakurtxo bat. Nafarroa konkistatu berri, orduan Nafarroan instalatu zuen inkisizioa, Nafarroa inbaditu eta urrengo urtean, eta hortik aurrera, azten dira baioa deskubritzen, kriston zordin pila dodela mendietan. Eta gaina, zordinkeri kolektiboa, ja sekta satanikoa. Horren da, herri oso baten kontra jotzeko makineria. Enaiz asmatzen ari, oza, liburuan, ematen ditut zitak, garai hartakoak, Franco. Eta dibidez, bi zita ipatzekotan, bat da Pierre de Lancre delako bordeliko zera, epailearena, eta bestea Salazar Frias, izeneko inkisidore espainol. De Lancre kerraten du, bai, Lapurdiko sabat hortan, momentu hartan, ari de, akelarraitza ez dute horrendik asmatu. Akelarraitza da, logroñoko inteligentziak asmatzen duen hitz bat, izendatzeko ordurarte arte da, konventikulo, juntamiento, el sabat, eta olako. Gaurdan momentu batez, asmatuko dute, akerlarretik, eldu den akelarrea, bueno. Vale. Eta horren, honek, de Lancre karten du, Lapurdiko sabat horretan, elkartzen dira, hemengo, Lapurdiko, jende aberatzena, emakume ahaltzuenak, eta hori dire gaiztoenak, elite bat. Eta Salazar Friasek erraten duen momentu hartan, edo urrango urtean, Nafarroan epaitzen ari dira jende nobleena eta ospe haundiena daukana. Orduan, Filipinetako universitate horrek erraten zuena gauza bera da. Hemen, elite bat kendu, eta gero, elite horren bidez, herri oso bat zuntzitu hor, ideia dugu sorgina zela, pues emakume hura, belarrak egiten zituena eta mendian bizi zena. Ez, hemen de Lancrek erre zituen, ez dakitzen bat, APS, ziburuko armadoren kontrare joan zen, jende denetarik, eta gero bai, baziren militarrak epaileak, prozesatuen artean, baziren eskaleak, ikazkinak, latxariak, arrantzale pila bat, herri oso bat, ekendu behartzena gainetik, irakurri behar denare bai, erramezala munduan egiten dena, zeren hemen, baita Euskal Herriko, ba, lehenbiziko zantzu txarra baina, Euskaraz ez dela sekulan atera izan, deus, zeriorik, honen inguruan. Horan, Karo Baroja, Florentzido batek, ez dakin ork, gero, kanpokoak, bale, Henningsen, Monter, oie guztiak, oie irakurri behar dira, berezik kanpokoak. Zer historiografia espainolari loturi direnak, normal den bezala, guezkara Filipinak, guezkara Mexiko, guezkara Portugal, ez dugu botere, ez dugu gure narratiba nazional propiorik, eta narratiba pro-nazional propioz baduzu, ez du erran nahi oso progresista zarela eta galaxiakoa bauzula, ez erran nahi du. Beste batek okupatzen duela leku hori. Eta horren, hemen ego Euskal Herrian, kontatzen dugu, claro, eske emakume horiek edo oso liberatuak ziren, edo txupatzen zituzten apoak, eta horren, joe, ba, rollo bat psikotropikoa, segira kurtzera ze kontatzen duten Kuban, edo Brasilen, edo Espainiako inkizizioa. Non inkizizioa, momentu batez, Portugal okupatuan ere bai, nola garbitu zituen buruzagiak, Hemen Nafarroan oso argi erraten dute inkisidore espainolek. Ikertu nork errestu zion Labrit erregeari pasatzea Pirineoetatik eta beharrik orbaitzen emperadorearen kapitainak eta orduan ja gelditu zen horiek gertatzen inbazioa. Eta ikertu nork errestu zien inkisidorei, inkisidorek eramaten zuten zura, hori ba, kontra resistentzia ipentzietan guziak.
Eta hor, Asisko galdetu nahi nizuen, aipatzen duzu, zeinek idazten duen ere guzti hori, eta imaginatzen dut kontu honetan ere, gure gana iristen diren kontua direla, bere garaiko agintariek, edo inkisizioko kideak, eta idatzitakoak, agian herritarren aldetik ere ez dugu asko jaso nola bizi izan zuten, pixkatxo bat horri buruz galdetu nahi nizun, ez dakit, egin duzun ikerketa prozesu honetan zerbait agertu den, edo bestela zure irudimenari eskatuko diot erantzuteko, nola bizi zuten garai hartan inkisizioa jasaten zuten herritarrek.
Bai. Ba, ez dugu pentsatzen ahal, ezin dugu imaginatu egiazki zer izan den hori. Lehenbiziko gauza, pentsa urte batzen buruan, sinesten baldin badugu delako kontakizun ofiziala, bueno, ba, oraiko egunean, Zugarramurdiko sorginak hartan dugun bezala, joanen gara Altsasura, tarranen dugu Altsasuko terrorista horiek, ez? Gu momentu honetan bizi gara, jakin izan dugu gazte batzu prozesatuak izan direna, aurre ostatuan izan zen zerangatik, baina hauei zintzilikatu zaien delitua terrorismoa. Garai hartan jendea erran bezala hiltzen zen ukatuz, sorginak zirela. Zaraitzuko epaile nagusia, kargo nagusiena agintari gorena Ibarran, ure ere izan zen prozesatua. Zeren, ezpaitzen arrapatzen ari zorginik, ez zuen sinisten, orduan errantzutan, zuere konplizea. Eta orduan berak, erraten zuen, ez dakit zer den ere zorgina izatea. Eta hori jende asko, erraten du gara hartan deklarazioetan, inkisizioak salbatu diren paperetan eta hola, haunitzetan agertzen da, jendeak ukatu egiten duela zorgina direnik. Eta gertatzen akau, eman torturak, eta ez oraiko tortura pixkat markarik uzten ez duena, ez gari hartan tortura zen, jendea, bueno, elbarritua uzten zuena, edo direktamente hilarazten zuena, edo la ez. Tortura aplikatu, orduan azten zara kantatzen. Eta orduan, mekanismo ezagun baten arabera, nor gehiago zegoen, eta bitartan, pues, brasak ematen zangoetan, edo, bueno, sekulakoak eta gauza lazgarrik egiten, orduan, jendeak mekanismo jakin horren bidez, nor salatuko, pues a ber, kostu sozial gutxien daukana herrian, zein da, bueno, pues alarguna, edo eroa, edo ulertzen da, momentuan, otzotzean, ez genuke salatuko ama familikoa, aita familikoa, jende gaztea, arruan hasten da burua, a ber, nola harindu min eta oinatze hau, eta horren, hola joan ziren, beste sektore hori guztiak ere joan ziren. Eta horren, suertea dugu, erran bezala, paper gutxi libratu dira, gehiena erre dituzte, horregatik erratzen zituzten jendeak ere bai, arrastorik ez ezaten utz, hori zen damnazio memoriae. Ez zuzen ere, hori beren historia idazteko, eta ez gelditzeko arrastorik bestena. Baina, beren dokumentazioetan, inkisidorenetan, agertzen dira jendearen deklarazioak. Eta harrigarria dira. Harrigarriak ernent izugarriak, izugarrikeriaren isla pixkat ematen dutenak. Adibidez, Grazia Berroetaran baztan aldeko neskato bat, 16 urtekoa. Zoran erraten du, ez ni enaiz zordina, enaiz sekulan izan, nio zu ematen zidaten izterretan eta ene partetan eta tinkatzen ninduten lepotik, taitu arazten, eta kolpatzen, tarraten zidaten, edo deklaratu, edo litzen zaituztegu, orain txeberan, eta lau parte eginen zaituztegu, eta zu eman. Eta hola, libratzearen oinazetik, eta estualdi hartatik, horren salatun, deklaratun, ene buruaren, eta beste herritarroien kontra. Zegertatzen da, olakorik egin ezkero momentuan, inkisizioak berak erretzen zintuen, ezin baitzen errebokatu deklarazio bat. Orduan da, sistema perfektua, pentsa, elabur bilduz. Salatua zara. Ez dakizu, salatzailean orden, zer inkisizioaren arabera, testigoak, lekukoak, salatzaileak, ere sekretopean egoten aldira. Hori, eta gauza handirik aldatu, zeren terrorismo delitu gati gauza bera egiten altzen. Horan, ere eman azara, inkizizioko presondegi sekretuetara. Hor, inkizizioak ez du erran beharrik, zen baien de dagoen, bizi den, ez den bizi, eta zuk ez dakizu ze kargo duzun kontra. Hori ere, bueno, geniala da, ez dakizu, eramaten zaituzte, bi urte gutxi gora bera ematen dituzu leku arrotz batean, jende arrotza, konprenitzen ez duzun mintzaira batez, interrogatua, torturatua, epaitua, erran bezala, hasten zara salatzen besteak, inkomunikatua zaude, zure ondasunak baitu dizkizute, zure ondasun guztia baitu, eta deklaratzen baldin bazaituzte egiazki, zera zarela, sorgina zarela, hiru belaunaldiz, zure familia zigortua dago. Ezin kargurik egin, ezin lanbiderik hartu, ezin armarik eraman, ezin zaldiz ibili, ezin, oza, ez jende bilakatzen da, zure familia hiru belaunaldiz. Eta gero aparte, sufrikario, izen infamantea erraten zutena, sorgina da, norbait infamak entzera, fama txarra ematea, San Benitoak kolokatzen ziren elizetan, zure izenarekin erranez sorgina zinela, eta azkenean, segitzen baduzu ala ere, tortura guzien gatik eta depresio guzia gatik, eta segitzen baduzu ala ere, atxikitzen ena izela sorgina, horren zura. Eta lehenago imazara presondegietan, zeren adiz, Logroñeko presondegia oso leku malsanoan zegoen, horren tortura, depresioa, baldintza txarrak, ezetasuna, eta gartagar, hiltzen bazara kartzelan, lasai, zeren erreketa egunean, aterako dute panpin bat, zure itxurarekin, itxura batekin, eta ondoan kutxa txiki batean zure gorpuzkinak, hor zure esurrak eta hor gelditu direna, hor, eta hoiei zu ematen diete piadoski. Horran, historieta hori guztia, erran bezala, ez da pasatu dela mila urte, pasatu da eren egun. Osa, Da Vinci, Miguel Angelo, garai hortan matematikak, zientzia, eren egun pasatu da. Eta jende horrek bazekien. Eta jurista eta teologo eta goi mailako hoiek bazekiten dena farsa batzela eta gezurra zela eta torturaren bidez ateratzen zirela eta gero ja bukatzeko nire parraplaldi hau oso argigarria da Europa guztian gutxi gora bera sorginek delako sorgin terrorista komunista mason hoe guztiek deklarazio beretsuak egiten zituztela. Osa, azken batean da, zer kematen aldigun beldurrik handien, zer nazka gehien, nola izaten den horbai supergaiztofikatua, horren delitu hoi guztiak, eta diabruaren representazioa da, hau jende beltza, beltza, beldurra, adarduna, seksuaren partea zei karagarria da, ze obsesioa duten, zakilaren neurria, zakilak jaba otezuenez, eskatarik, jaz mina ematen ziren, jaz diabroen esperma nolakoa zen, eta hori bintza berri, eta sakarazten, eta deklararazten, beren obsesio propioa zena. Gauza, egiazki, konsiente gara, zepasatu ote denaren, eguneko oso gutxi batean. Egiazki izan den, mende oso batez, 1513an Nafarroan lehenagotik, Gipuzkoa, Araban eta Bizkaian lehenagotik zen. Ni gehiago zentratu naiz 16, 17. Baina lehenagotik jabazen inkizizio hori mende oso batez garbiketa ikaragarria. Eta gero, ondorioak. Interesgarria irakurtzea Bilakainaz, izeneko historialari espainol bati, eta horren berak laburtzen du perfectamente zer izan den legatua inkizizioarena. Erraten du gutxi gora bera, hautsi zuela espiritu komunitario bat, kendu zuen beste herrietan, eta gainera bueno, pues, Euskal Herria olako izan da, forua, batxarreak eta hori guztia. Kendu izan du bueno, naturaltasuna parte hartzeko publikoki, zen mugitzen baldin mazinen ja, hortzinen ja, ostia, hau mugitzen ari da. Eta ez da Salamankako dominikoetako bat. Eta orduan, menderen mendetan Espainiak utzi duena kolonia ja bueno libratu ziren eta ja beren bidea egin dute edo egiten ari dira, baina oraino libratu ezkaren ontzako hor adibidez zenbat rapero daude edo prozesatuak edo erbestean, zenbatik argitaletxe guztietan bada abokatu bat edo bi lehitzen, aber zer dagoen delitu. Delitua gainera, ari dira biderkatzen, gari batean zen apologia, hori da humilazioa, ultrajea, injuriak, eta bestea, orduan, ikasi dugu, lerroen artean idazten, lerroen artean mintzatzen, baina, koakzio medievalura, oza, erdiarotik heldu den koakzio eta beldurra eta pedagogia, presentziaren pedagogia, eta hori hor da, hor dugu, eta liberatzen erogaren bitartean, hori izanen dugu. Eta horren, hori da legatua, bilakainasek oso ongi esplikatzen duena, eta Iñaki Regerak ere bai.
Bueno, azkenen dokumentazio guzti hori ezagutuko dugu, baina behintzat sugarren mende honetan, arrastorik utzi nahi ez pasuten ere arrastoa mantendu da ikusten denez, eta karri duzuzuk ere liburu honetan, pixka gehiago ere galdetu nahi nizun, aipatu duzu ikerketa prozesu luzea egin duzula, bueno, aipatu duzu sorginen inguruan idatzitako guztia irakurri duzula, eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, nolako izan da ikerketa prozesu hori, zede zailtasun aurkitu dituzu bidean, nola iritsi zara eman nahi zenion ikuspegi hori erabakitzera?
Bai, ba, a ber, lehenbiziko gauza, ja, urteak, Zugarramurdiko herritar batzuk aipatu zidatela. Eta gaina urte hauetan, okertu eginda egoera. Aipatu zidatela, nahi zutela behingoagatik guk euskaldunok gure ikuspegia. Non baiten agertzea eta arrasto bat ustea. Ni historia zalea naiz, enaiz historialaria, baina historia zalea bai, asko gustatu, eta orduan, lehenbiziko momentuan nola aipatu dugun fokoa non eman eta hola, ba, historia, amazazpi garren mende horietan, jabertzen dira personaia batzuk, adiz, Leon Aranibar, bueno, Urdazubiko, abadiako, abade burua. Eta historiako liburuetan agertzen da, jo, ba, konfiantzazko gizona dela, Espainiako emperadorearen zako, berak, harilkatu du, espioi sarea, frontera berri hortan guztian barrena, adibidez, haueko gazteluan, hor Nafarroako erregerregina ieslari hor dabe, refusiatuak, nola baita erdeatik, eta printzesa baten kompainia damakoa, Agata Arbizu izeneko bat, da Leon Aranibarren agente bat, eta horrek pasatzen dio informazioa, abertze tropa mogimendu, jaberritzen Nafartarrak antolatzen ariote diren, espedizio militar bat antolatzeko eta erresuma libratzeko berriz, eta orduan Aranibarrek pasatzen dio gero informazioa Espainiako emperadoreari. Eta berak adibidez tramatu du militarki, estrategia guztia, Baiona, nola espainolak sartzen diren Baionan, eta oza, tipo bat oso beligerantea da, espainolen alde, lurralde okupatu berri horretan. Bale? Eta gero, sorgin eizari buruzko liburuetan, bapaten abertzen da, jo, Leon Aranibar, aiba, izendatu zutela komisario inkisitoriala, bera izanen da, salatuko dituenak Zugarramurdiarrak, eta Logroñora eramanen dituenak. Aiba, nola inorkestu loturarik egiten Leon Aranibar batekin, beste Leon Aranibarrekin berbera baita, eta oso koherentzea bere jokaldiak. Ordan, hori netako izan da gozamena, nolabait errateagatik, batetik, Zugarramurdiko herritarrek eskaturik, aspertua daudela, Ales de la Iglesiak egin zuela berea. Jendea gertzen dena, gero eta gehiago, orain arte turista, pila bat, dean plan, zola, juerga, eta alkartan zuen, ez. Sorginak esaten zieten horiek, gure arbasoak dira. Osa, eta gure arbasoa iman behar dugu duintasuna. Eta gure arbasoan, esurrik ez dugu rekuperatzen alko zen erre bai zituzten, baina beren izena garbitu, eta jende noblea, eta jende gaina erresistente izan zena, eta batzuk tortura guztian bat ere ukatu zutela beti delitu horiek. Orduan, proposamen hori emani, nola enuen hartuko, orduan, hartu noen, hasi naiz irakurtzen, eta berri irakurtzen, orduan, zailtasun, egiazki gutxi, zen erran bezala, dena publikatua dago. Baina, kokapena, non kokatzen dugun gure burua. Ja kokatuko dugun, bueno, sarren handiak erraten du, historia irakurtzen dugu, ba, etorkizunerako ditugun planen arabera. Ba, nik hartzen baldin badut, jazarpenura, eta hartzen baldin badut, historiografia espainolaren arabera, pues, eta publikatua dagoen gehiena, horren inguruan da, orduan ez agertuko da, Federici que arrotendo en estas regiones, que no sé qué, no, razien ez, momentu hortan, Nafarroa berea erresuma independente eta subiranoa da. Eta badu bere jurisdikzio eta bere justizia propioa. Eta horrez da ematen, zorgin eizarik, Nafarroa garaia da birreinato espainol bat, hor lege espainola bai dagola gainetik, foruaren gainetik, eta orduan hor bai ematen dela. Aiba, joeba, ze bitxia. Eta aiba, baixen Nafarroan, aterbetzen dituzte juduak, Portugaletik eskapatu direnak Espainiako inkisiziotik eta Nafarra berean aterbetu. Eta aterbetu moriskoak aragoitik botatzen dituztenak. Aiba, eta printzesa kalbinista da. Eta Biblia atera dute euskaraz. Nafarroko estatuak enkargatua. Orduan, kontraste hori ikaragarria da. Orduan hori komikian kontatu nahi izan dut kapitulo batean. Kontatuko dut Nafarroa bere hortan gure estadista guztiak emakumezkoak izan direla, erregina hoien mende hortan barrena, irekidura bat eman dela momentu batean ari dena Loyola, Ignacio Loyola sortzen dela kontrarreforma, inzuzen ere, reformari kontra egiteko, dena Euskal Herritik atera gabe. Zen, Loyolak berak erraten zuen itzeziz, gutxi gora bera, bai, egiazki, jendeak serioago hartuko luke fedearen asuntu hau, ba, segitzen baldin badugu, bai, ondasunak baitzen, eta baten bat zigortzen zurat. Hoi da, nolarran, Europan zegoen erresuma progresista bat, irekia, zen ikusten baxen Nafarroan, eroritzen momentu batean, Europan izaten altzen erresumarik intolerante eta intransigenteenaren eskuetan. Eta horra azten zer irakurtzen orduan, diskurso misogino, pedante, inkisidorenak, ze gorroto eta ze beldurra emakumezkoi, eta aldi berean, erran bezala, Nafarroa berean, erreginak gobernatzen ari, eta irekidura, bueno, ezin pentsatuzkoa, 20 kilometrora. Gure drama, gure tragedia, hori izan da, ordan, zailtasuna dokumentazioan, ez, nedako plazera. Gero zailtasuna, bueno, nola kontatu hori guztia, liburuak arbatean, eta ezin ziklopedia batean, ez. Horrengatik, liburuaren bukaeran, galeria moduko bat dago, arte galeria balitz bezala, kuadroekin, eta arruan, erretrato bako txan, agertzen da gehiago jorratua, komikian agertzen diren personaiak, denak egiazkoa direnak salbu bat, eta hori salatu egiten dut nikasmatua dela, beste guztiak eta egiazkoa dira. Eta arruan, galeria hori, aipatu behar dut ere bai, Zugarramurdiko herritar batek egin duela diseinatu eta konzeptu grafikotaena berak egina, eta zora garria da. Zeren gaina gehitzen dio komikiari, bueno, narrazioan ezin sartuzko informazio pila bat bukaeran dago.
Bueno, ametzen fumar dugu elkarrezketa, baina ikusten dugu liburu hau, imaginatzen dugu izango dela, Asisko Urmenetak etorkizunerako dauzkan planen arabera egindako historiaren irakurketa bat, kasu honetan, sorginen eizari dagokiona, esan bezala, hemen utzi behar dugu Asisko, baina eskatuko nizuke, aizaltzeko non lortu daiteken liburu eta gonbidatzeko jendea, ba, sorginen eizaren inguruko, sugarren mende liburu hau ezagutzera.
Perfecto, horren labur erraen dut, azalean agertzen dela, nik nola pentsatzen dudan, gari batean jende librea nola bilakatu zuten preso, torturatu eta hola, baina horrek ere bada bere buelta, nahi baitut, egun batean libre, zukerran bezala, zarren diaren zitaren arabera, libre izanen garelarik, ikusiko dugula gure oraina nola ginen preso eta botererik gabe eta hola, hori da ideia. Eta por supuesto ez du sartu nahi izan, ez azalean, ez komiki barnean ez deuz, ez akelarre, ez sordina pirulina erratza gainean, hori jada, ez, hori da botereak asmatu zuen gezur bat. Horan nik, tegia, kontatu nahi izan dut historia. Beraz, erosteko liburua, edo bi webgune daude, eta biak, bietan lortzen alda. Bata da, gureberriak.com, eta bestea, erroa.eus. Bia dira, proiektuetan sinetzi duten bi argitaletxe asoziatibo, eta orduan manera edizioa salbatzeko izaten da, hor zuzenean erostea eta intermediarerik gabe gero guk eramanen dugu etxera.
Oso ondo, ba hortxe, erroa edo gure berriak argitaletxeen orrialdeetan eta sartu eta bertan aurkituko duzue Sugarren mende Asiskoren azkeneko lan hau. Asisko, eskertzen dizugu zuri guretzako tartetxoa hartu izana eta ondo segi, animo hemendik aurrerakoekin.
Mil esker, gauza bera eta lan ederra egiten ez zaretezek.
Eskerrik asko, ondo segi Asisko, agur.
Berdin.